Тази сутрин ще говорим за това как да станем благи християни. Веднъж прочетох за медоносните пчели. С изненада открих, многото сравнение и подобие, което има между колонията на един кошер от пчели и това, което е една християнска църква. Помните, че Бог обещава да въведе Израел в една земя, където текат мляко и мед. А всъщност искам да ви призная, че аз работя върху въпроса да стана пълен вегетарианец, да стана веган. Искам да ви призная, че съм много силно пристрастен към сладолета. Но когато си поръчах такъв, вече нямаха сладолет с медена ванилия. Това до някъде насити моята съвест. Е, добре, като нямат, нямат. Но във всеки случай вярно е, че Бог ни е обещал, че ще ни заведе в земя, където тече мляко и мед. Сигурен съм, че сте чели тези текстове от Библията, където се казва, че Господ иска да нахрани своите младенци с млякото на Словото. В псалмите ни се казва, че Господните повеления са всъщност моя наслада, че те са по-скъпоценни от пречистено злато и са по-сладки от мед. Когато ни споменат думата мед, ние си мислим за нещо привлекателно и много сладко. За християнина то трябва да бъде привлекателно. Божието Слово трябва да бъде сладко, благо. Библията казва, мляко и мед ще яде той. Дали Божието Слово за нас ще бъде нещо по-богато на вкус и на сладост от млякото и меда? Защото това е Слово, излязло от устата на Исус. В псалмите се казва, колко сладки са твоите думи, по-сладки и от мед. Първа книга на царета, 14 глава. Моля ви, си спомнете, когато Израел преследваше филистимците, защото в неразумността си Саул беше заповядал никой да не яде, беше убил пост и беше заклел, ако някой яде до зале слънце, той ще умре. И тогава Йонатан протегна тоягата си в едно находище на мед, където се стичаше мед от диви пчели и той натопи края на тоягата си и си хапна. Това не беше някакъв символ, това беше един буквален кошер на диви пчели. И той натопява края на тоягата си и тогава, като близва меда, му светна очите му. Божието Слово всъщност ни просвещава и то духовно, то отваря очите ни. Всъщност казах ви, че млякото е Божието Слово за младенците християни. А може би знаете, че медът не трябва да се дава на младенци, на бебета, на малки деца. Защото бебетата не са развили в тялото си необходимите ензими, които спомагат за разграждането на захарите в меда. Какво се хранеше Йоан Кръстителя? Той ядеше скакалци. Какво да не е ял скакалци? Да, възможно. Дали пък не е било рожкови? Много от нас предпочитат да мислят, че Йоан Кръстител е ял някаква акрида, едно кисело растение, но библейски погледнато имало някои от скакалците, които са се са били обявени за чисти животни и е можело да се храни човек с тях. Това съм чувал. Но както и да е, Йоан Кръстител, може би знаете, че в млякото и меда имате всички необходими градивни елементи, които поддържат живота. И в Библията медът е единственото нещо, се казва в Библията в притчи, че не бива да ядеш твърде много мед, да не би да повърнеш. Така че това е храна, която трябва да се яде умерено. Аз често ям моите варива, моята каша с сутринна закуска с лъжица мед и мляко. И Библията сравнява тези две храни с Божието Слово. Пчелите произвеждат мед. Има различни видове пчели, но ние говорим за стадната или кошерната медна пчела. За мен е смайващо това, че пчелата, обществото и структурата на пчелите е толкова силно свидетелство за мъдростта на Бога. Защото пчелите се хранят една друга, те живеят за да служат една на друга. Тяхното време е посветено на храненето една на друга. Една пчела храни своята другарка и те са толкова социално ориентирани. Работниците помагат за изхранването на царицата майка. Те хранят ларвите, малките пчелички, а всички заедно се хранят една друга. Главната задача на майката царица е да снася яйца, да помогне на колонията да се размножава. Мисля си, че това е един чудесен образец за развитие на църквата. Ако хората зависят само от пастора си един път седмично да бъдат нахранени, тогава те са за никъде. Посетих един приятел тази седмица, който той ми каза, че в тяхната църква всъщност пастор изнася проповеди, които не са чак толкова взривни и вълнуващи. И затова те започнали да се събират през седмицата, да изследват Словото, един други да споделят откритията си в Библията и да се хранят един други, така както пчелите. Но при пчелите е такъв закон, че те не се хранят една друга преди това да се нахранят сами. Те пробождат килийката с нектар, прибират го с малкото хоботче в малките кошнички по своите кръчета и първото нещо след като се приберат е да започнат да хранят другите пчели. Но не можеш да храниш другите преди ти сам да си се нахранил. И така апостолът се казва, че е дал хляба на Исус, а Исус е благословил хляба и след това го връща в ръцете на апостола, за да го раздаде на насядалия народ. И така за пчелите е истинска радост да хранят своите ближни. Защото те произвеждат много повече мед, отколкото им е необходимо за изхранване. Някои диви кошери са били открити именно поради факта, че толкова много мед е било произведено от пчелите, че той просто почва да изтича. Когато Исус започна да разломява хляба, започна с 5 малки хлебчета. И колко беше излишъка? 12 огромни коша. Исус винаги благославя нещата така, че да има огромен излишък, така че и другите да бъдат благословени. Пчелата е много по-почетена от всички други твари, защото в нея има изключително духовен пример. Тя живее, за да служи на другите. Пчелите обичат да споделят добрите вести. Те всъщност търсят в един голям периметър от своя кошер. Някога той достига до 12 км в радиус. търсят своята храна и прашеца, от който правят мед. Знаете ли какво е на английски израза to make a beeline, т.е. да се отправя по възможно най-краткия път към нещо, което е моя цел? Тогава те изпращат своя разузнавач, пчелите. Той се връща, споменава им, че е намерил добра паша, с където има много прашец цветен. И тогава започва един различен по вид танц на ритуала на намереният мед, който танц им показва точния ъгъл, под който се намира от това мед, находище на цветен прашец. Показва им ъгъла спрямо техният кошер и така, съобщавайки една на друга пчелите, системата на предаване на тази вест е такава, че малко след 3 мили разстояние може разузнавача за меда и за цветния прашец да бъде убит, но останалите вече са били предупредени и знаят къде е находището. Те всъщност непрекъснато трепкат с крилцата си, движат диафрагмата си напред и назад, да, и с това казват, да, медът е на съвсем близко разстояние. Но изводът е такъв, когато намерят нещо сладко, те бързат и тичат да го споделят. Точно това трябва да направят и християните, защото медът за тях е благовестието, това са добрите вести. Няма да срещнете пчела, която като се намери находище от мед, да каже, а, изобщо няма си мръдна пръста да отида да им кажа. Първото нещо, което те правят, е да опитат находището на цветен прашец и веднага след това да се върнат по най-бърз начин да съобщат това на другите, защото това е добрата новина за кошера. Понякога пчелите имат повече от една царица майка в кошер. Понякога, заради това, че те се размножават твърде бързо, те започват да се роят. Виждали ли сте рояк пчели? Може да изглежда много страшно, но когато пчелите се роят, те са изключително безвредни, защото те са презаети с едно нещо, т.е. да си запазят царицата и да намерят безопасно място за ново жилище. Понякога и когато църквата расте, тя също трябва да започне да се рои. И поради факта, че е нараснала по брой, понякога е добре да се раздели на две. Така както и пчелния кошер, ако има две царици, се разделя и започва да се рои. От Библията знаем, че това е единственият правилен начин, в който църквата трябва да разпространява благовестието и да се умножава. Чували ли сте израза да работлив като пчела? За да произведе една супена лъжица мед, една пчела трябва да направи 4200 излитания до някое цвете. Всяко пътуване до това цвете е най-малко 20 минути. За да произведе 450 грама от детелина, тя трябва да проведе опити, да проведе полети до няколко хиляди цвята на детелината. Междувременно, една пчела работник прелетява такова разстояние, което е равно на три пъти обиколката на екватора. Може би това ще ви накара да оцените още повече пчелния мед. Виждате колко много труд се влага за произвеждането на техния мед. Християните също са наречени и работници. Когато пасторите се съберат на съвещание, ние казваме заседание на работниците. Но всъщност, библейски погледнато, истинските работници трябва да бъдат миряните, да споделят истината с другите и да прославят своя Бог. В една колония от пчели всяка пчела има своята конкретна работа. Има работници, ларви, търти, царица. Това е всъщност и Божието тяло, църквата. Ето отделните членове на едно челно семейство. Най-отгоре е показан Търти, посредата работничка пчела и отдолу имаме царица майка. Ето големият напречен разрез на пчела работник. Не го виждам ясно, но пише диафрагма, челни кошнички за, за прашеца, жило, жилен апарат, вътрешности и така нататък. Исус казва, че хората ще ни запознаят по това, че сме Негови ученици по любовта ни един към друг, че се грижим един за друг, че мислим един за друг. Но има пчели, които не работят нищо и те са наречени търти. Веднъж посетих един човек и той ми каза, я познай какво имам в ръката си. И аз казах, че да знам. И той ми каза, имам две пчели, аз се дръпнах оплашен. Той каза, не бой се, това са търти. Те не могат да жилят, те не могат да събират мед, те трябва да бъдат хранени, те нямат никакво жило, търтите не работят, те не снасят яйца. Казах ви, че това е проповед, която покрива до голяма степен картината на църквата, но те имат функция те имат своята функция в структурата на кошера и то е да оплождат яйцата. Всъщност, тяхното задължение е да оплождат царицата майка и след това те веднага умират. Както ви казах, всяка една част от кошера има своята функция. Защото никога работничките пчелички не му казват на търтия, ах ти мързеланко, само плюскаш и нищо не правиш. Всеки има своето място в работата. Пчелите са изключително силно привързани към техните лидери. Те са изключително верни на своята царица майка. Защото целият рояк на пчелите отива там, където отива и царицата. Имам приятели пчелари, които съм ги наблюдавал. Те ни казват, този кошер не е здрав, защото царицата е болна. Ако имаме здрава царица, имаме и здрав кошер. Ако този кошер не е репродуктивен, не дава достатъчно мед и не може да се възпроизвежда, те отиват да си търсят друга царица. Но всичко зависи от здравето на царицата. И виждате колко важно е това. Ето една снимка. Виждате как те закрилят майката царица, как я хранят. Те защитават със живота си своята царица. Какво би станало в църквата, ако вместо да критикуваме нашите ръководители, ние подкрепяме тяхната работа и поддържаме ръцете им така, както и Моисеевите ръце бяха поддържани от Ора и Аарон. Виждате, че пчеличките се грижат за здравето на царицата, като я пазят и я хранят. Ние също трябва да правим това за нашите ръководители. Аз се опитвам да събера колкото се може повече информация от това, което споделям с вас днес. Познава се и кога се ражда царица, защото нейната килийка е много по-голяма. Когато работничките разберат, че тяхната царица вече не може да снася яйца, и че те започват да хранят някоя пчеличка с една ларва с така нареченото царско желе. Това е една специална комбинация между от мед и нектар. И има хора, които са хранени от Бога по специален начин, което ги подготвя за специална, за особена служба, за евангелизъм, за пастирска служба. Пчеличките смятат, че царицата е истинският им водач, но всъщност това са пчеларите. Те са облечени в светли дрехи по особена причина. За да прилича на Христос ли? Не. Не, поради факта, че пчелите са по-мирни, дружелюбни, когато срещат човек в бели дрехи.
in this field in Brazil, he had a black patch on his white garment, and the killer bees were hitting the patch.
Всъщност брата говори за едни пчели, които са пирати и се наричат пчели-убийци. В Бразилия те са много медоносни, но са и страшно отровни с жилото си. Брата е направил опит, като върху бялата си дреха е направил една кръпка от черен плат и всички пчели-убийци са атакували именно черния плат. Когато са привлечени от прашеца на едно хубаво цвете, те дори, ако става дума за един багарешки будил, виртуозно прилитат на будлите и кацат точно над цветето. Така трябва да бъде и с християните. Трябва да отидем на мястото, където има истина и жажда за светлина. Защото ние търсим нектар, а не да търсим някой, комуто да направим харакири или да причиним болка. Нещо друго интересно е. За да може една пчела да лети, тя трябва да се роди два пъти. Също и вие, за да летите към небето, трябва да бъдете родени два пъти. Ето, пчелата снася. Тя започва да храни ларвата, да се грижи за нея, докато тя порасне до там, че да изпълни клетката. Тогава вкарват хранителни вещества в тази клетката. Тогава ларвата преживява метаморфоза. Тя започва да се храни с тези хранителни вещества, които са оставени, докато започне да се оформя като пълна, добре оформена пчела. С други думи, родения два пъти се ражда именно чрез борба. За да излезе от клетката, тя излиза като ларва. Тя буквално прояжда проход, за да излезе от клетката. Прояжда своят път навън. И тогава, когато крилцата е изсъхнат, тя ги разперва и тръгва да лети. Мисля си, че пчелите едва ли не са ръководени от духа, защото всяка пчела знае какво да прави, след като се роди. Но преди да могат да летят, те трябва да се родят два пъти, те трябва да ядат меда и трябва да преживеят една борба. Вие като християни трябва да се родите отново. Исус каза на Никодим, освен ако не се родиш отново, отгоре, не можеш да влезеш в Божието царство. Не само да се родиш два пъти, не само да ядеш меда, който Бог ти дава, но трябва и да се борим. Те трябва да се борят, да преминат през изпитания, преди да разперят свободно крилете си. И именно борбата е тази, която ги освобождава. Им дава свобода да летят. Пчелите са много жертвеготовни. Те са жертвеготовни. Една пчела е готова да жертва живота си, за да спаси кошера, царицата, меда. Знаете, че когато те ожилят някого, пчелите умират. Исус казва, че е готов да даде живота си. Дали имаме за нас, дали не имаме такава любов? На какво беше символ меда? Той беше символ на истината и Божието Слово. Готови ли сте и вие да, като пчелите, да дадете живота си за Словото? За царицата, защото всъщност тя е гаранцията, че кошерът ще продължи да се разраства. Ако няма царица, няма да има яйца, които да произвеждат ларви. Така е и с евангелизма. Ако искате, сравнете го с пастора. Някой го разбра моето сравнение. Пчелите са жертвеготовни. Исус, разбира се, е нашият пчелар. Пчеларите трябва също да бъдат жертвеготовни, за да получат мед от своя кошер. Те трябва да се пазят да не бъдат ожилени. Исус, нашия главен пчелар, той пое отровата от жилото на дявола. Кошерите се кошерите са разположени в седморки, 6 кръга и един в средата. 6 кръга, но когато докоснете периферията им, тогава виждате, че те са 7, тези 6 кръга. Седмия кръг е всъщност ръба периферията. Математически това е едно уравнение, което не се променя. Аз съм особено впечатлен от единството на пчелите за труд и за служба. Има толкова много цветя и толкова растителни видове, които не могат да оцелеят без опрашването на пчелите. Еволюцията не може да обясни как може да стигне по еволюционен път развитието си едно дърво и една пчела. Или пък други видове, които са взаимозависими от опрашването на пчелите. Всичко това дължим на Бога. Йов ни призовава в своята книга да гледаме на Божите творения. Една пчела не говори толкова много за Божието съвършенство. Ако ние погледнем на тяхното трудолюбие, на тяхната готовност да дадат живота си, на тяхното служение, това би ни помогнало да храним себе си един друг, да се закриляме един друг, да се храним от Божието Слово, да го споделяме. И това ще ни помогне да станем по-силни в растежа си за небето. Ако се научим от урока на пчелите, каква силна църква бихме били, и особено ако помним винаги жертвата, която Христос стори за нас. Аз искам да бъда един благ, сладък християнин. Защото Бог е установил така, че всяка пчела да има своята функция в кошера. Бог е дал на всеки християнин духовни дарби, на всеки един от вас. Той ви е призовал в своя кошер, в църквата. И вие сте призовани да участвате в тази мащабна битка с врага на душите ни и на истината. Нима не сте вдъхновени от примера на медоносната пчела, да бъдете един по-сладък човек, да работите за Господа. Бихте ли вдигнали ръката си, ако сте съгласни? Може би имат сред нас, които не са преживели в своето второ раждане. Може би ядете меда на Божието Слово, но още не сте посветили своят живот на Исус и не сте разперили криле. Затова ви призовавам да дойдете отпред на амвона. Старейшините и пасторе ще ви помогнат да вземете решение да предадете сърцето си на Исус и може би да преживеете по този начин вашето второ раждане. Тази програма достигна до вас благодарение на любезното съдействие на Amazing Facts. Следващата седмица в съботното училище, Старозаветната надежда, в рубриката Неговото живо слово, една вест за мъртвите от поредицата на Марк Финли, Писма от един самотен остров. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас днес. Ще се видим следващия път при редовното предаване на Адвентна телевизионна мрежа.